Упершыню пасля 1054 года патрыярх Канстантынопальскі прыме ўдзел у інаўгурацыйнай святой імшы новаабранага пантыфіка. Аб гэтым паінфармавала інфармацыйнае агенцтва Asia News, дадаючы, што 19 сакавіка патрыярх Барталамей I будзе прысутнічаць на плошчы Святога Пятра разам з праваслаўнымі іерархамі з Аргентыны і Італіі. Пасля другога Ватыканскага сабора адносіны паміж католікамі і праваслаўнымі палепшыліся, доказам чаго з'яўляецца абмен дэлегацыямі падчас патранальных святаў і тэалагічны дыялог, апошні асабліва энергічна вёўся падчас пантыфікату Бенедыкта XVI.